ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ብዛዕባቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ በዒንትና ዘርአናዮ ዝጠመትናዮ በእዳውና ዘረምሰስናዮ ቓል ሕይወት ንነግረኩም ኣሎና። ሕይወት ተገሊጻ እያ፣ ንሕና ኸዓ ርእናያ ኢና ንምስክር እውን ኣሎና። እታ ንኣና ዝተገልጸት ምስ ኣቦ ዝነበረት ዘለኣለማዊት ሕይወት ድማ ንነግረኩም ኣሎና። ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና ድማ ነቲ ዘርአናዮን ዝሰማዕናዮን ንኣኻትኩም ንነግረኩም ኣሎና። ሕብረትና እውን ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ። እዚ እንጽሕፈልኩም ዘሎና ሓጐስና ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ኢልና ኢና። እታ ኻብ ክርስቶስ ዝሰማዕና እያ። ንኣኻትኩም እውን እንነግራ ዘሎና መልእኽቲ እዚኣ እያ። እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ፣ ኣብኡ ኸዓ ጸልማት ዝብልዎ ኸቶ የልቦን። ምስኡ ኅብረት ኣሎና እናበልና ኣብ ጸልማት እንተነበርና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይነገብርን ኢና ዘሎና። ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተነበርና ግና ንሓድሕድና ኅብረት ኣሎና። ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱውን ካብ ኵሉ ኃጢአት የንጽሓና እዩ። ኃጢአት የብልናን እንተበልና ንገዛእ ርእስና ንጥብር ኣሎና። እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላን። ኃጢአትና እንተ ተናዘዝና ኣምላኽ እሙንን ጻድቕን ስለ ዝኾነ ንኃጢአትና ይቕረኽ ይብለልና፣ ካብ ኵሉ በደልና እውን ኬንጽሓና እዩ። ኃጢአት ኣይገብርናን እንተበልና ሓሳቡ ንገብሮ ቃሉ እውን ኣባና የሎን።